Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tu. Pater omnipotens, omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis, suscipe deprecationem nostrum, qui sedes ad exterram patris, miserere nobis, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Domine, solus altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria, Dei Patris, amen, in gloria Dei Patris, amen, Dei Patris, amen.